adventu v roce 2019 jsme odvysílali v rámci tehdejšího cyklu Mezi slovy pořad s názvem Advent a Vánoce mezi lidmi v nouzi. A jelikož jsme na tento pořad dostali mnoho příznivých ohlasů a myslím si, že je stále aktuální, nabízíme vám nyní opět v období adventu zkrácenou podobu tohoto rozhovoru v rámci pravidelných pořadů Studia Hradec Králové. Respondentem je Tomáš Koloc, publicista, básník, překladatel a redaktor, který 2 roky působil mezi bezdomovci a 6 let mezi postiženými lidmi. V současné době je však bez práce a hledá své nové uplatnění. V rozhovoru nám přiblíží své zážitky a postřehy ze svého působení mezi postiženými a lidmi v nouzi. O adventu a o Vánocích, jako by se vždy s novou a větší naléhavostí otevírala témata bezdomovectví i života různě handicapovaných lidí. A i mezi veřejností o ně stoupá právě v této době zájem. A proto jsem si pozval do studia osobu, která o této problematice něco ví z vlastní zkušenosti a navíc dovede velmi dobře vyprávět. Je to Tomáš Koloc. Ty jsi, Tomáši, muž mnoha profesí, ale pro nás je teď důležité to, že jsi po 2 roky působil jako sociální pracovník mezi bezdomovci a také jsi pracoval 6 let s postiženými lidmi, takže máš asi bohaté zkušenosti. Liší se nějak advent mezi bezdomovci a advent mezi postiženými?
No, to je dobrá otázka. Pro mě ano, a to z toho důvodu, že do sociální práce jsem vplul ve svých 30, v době, kdy jsem začal vlastně z potřeby smyslu studovat tu práci a sociální školu, a po 2 letech už mě hned poslali na praxi do jednoho takového malého statečku, docela alternativního, s 10 postiženými, který tam byli přes celý týden. A s nimi jsme tam žili i my, jejich asistenti. A ta atmosféra tam byla opravdu nádherná, protože tam dokonce ty moje šéfky křísily i už zapomenuté tradice. Tam se třeba dělala svatomichaelská pouť a dělala se tam takzvaná adventní spirála, což jsou vlastně taková cestička ze jmelí na 4 týdny adventní, do který vlastně každý ten člověk, to znamená jak asistent, tak děti těch myšefek, tak všichni ty postižený, prošli všechny ty 4 týdny a zažehli uprostřed svíčku a tu svoji, kterou měli na to zažehnutí, tak tu odložili někde do toho chvojí na cestě. A když nás tam bylo, dejme tomu, i s lidmi, co přicházeli z vesnice 20, tak potom ta adventní spirála krásně zářila a byla to prostě překrásná věc, která toho člověka nějakým způsobem naladila na ten advent. Kromě toho jsme dělali pásmo z adventních tradic, který moje kolegyně tam na Rakovnicku nazbírala. Takže to bylo velmi pěkné, ale neméně tak pěkné to bylo, když jsem potom dělal v zařízení zcela sekulárním v chráněné dílně na Hradecku. Já jsem si vždycky rád bral ty služby v Mikuláši, v Vánocích, protože žiju sám a tam se speciálně v adventu a na Vánoce vytvoří velmi krásná atmosféra. Jiná atmosféra je v tom domově pro bezdomovce, ale to je, řekl bych, drsná existenciální poetika. Protože advent znamená pro bezdomovce zima a začínají problémy, začíná jiný režim, než je běžný provoz, o kterém třeba ještě budeme mluvit.
Máš nějakou zkušenost s tím, že by se adventní doba nějak více dotýkala lidských srdcí ve vztahu k těm bezdomovcům nebo k těm postiženým? Protože přeci jenom je to taková doba zvláštní.
No, je to tak, že samozřejmě jak na té vesnici, kde jsme byli vlastně centrum nějakým způsobem, řekl bych až obrozenecké centrum nošení tradic zpátky do toho provozu vesnice, samozřejmě existují adventní trhy, a to jsem opakovaně zažíval, že dokonce tam na tom našem statku jsme dělali adventní trh a existují samozřejmě tyhle ty adventní spirály, existují třeba, že se hraje divadlo právě z těch adventních tradic a na to se prostě sešla velká část vesnice, což nám pomáhalo, protože představte si, že vesnice je normální jezeďácká a někdy kolem roku 2000 se tam objeví 2 holky a začnou opravovat bouračku místního starého barokního statku a začnou tam prostě shromažďovat nějaký lidi postižený a jsou podivní a pasou tam ovce a podobně a mají nějaké divné tradice, které už se tam dávno třeba 100 let nedodržujou, tak vznikne spousta domněnek v té vesnici. No a tím, že se tam ty lidi objevili, oni to vlastně ty moje šéfky organizovali cíleně a viděli, že to je pěkný, že to je hezký, že se tam dá prostě napít čaje nebo svařenýho vína a popovídat s těmi holkami, který už mezi tím samozřejmě potkávali v obchodě a nebo s nima chodili na nějaký aerobik a tak. Takže v zásadě se ta vesnice nebo většina lidí z té vesnice s těma holkama pěkně spojila. A když jsem potom dělal na Hradecku s postiženýma tady v tom chráněném bydlení, v chráněné dílně, tak tam zase si pamatuju, že velmi silně zafungovalo, což já nejsem toho příznivcem, ale zafungovalo tam spojení, že to bylo v objektu místní školy a ta škola dělala nějakou dílnu na práci s dýní, na ten halloweenský workshop, neboli dílnu, jak říkáme my puristi. A tam se to jako pěkně spojilo, i když to samozřejmě ještě nesouvisí s adventem, to je spíš ten americký import. Pro ty lidi do jisté míry funguje to, že třeba někde rodinu mají, ale třeba buď to týden ji nevidí, nebo někteří ji vidí právě jen na Vánoce. A ta skutečná rodina vzniká mezi těma terapeutama a těma klientama. Což je vlastně podstata i těch alternativ, že tam spolu žijou a ještě i s těma tam zvířatama velmi podobným způsobem funguje Neratov, ze kterého tady, když jsem dělal na Hradecku, jsem měl několik klientů, kteří odtamtud přišli a vyprávěli mi velmi krásně o Neratově. Když mám mluvit o bezdomovcích, tak musím říct, že to je úplně jiný vyprávění. A je to vyprávění o zimě a o takzvaném nulovém nařízení, který funguje na ubytovnách, na noclehárnách a azylácích v celé České republice. A to znamená, že ten člověk, který přichází na tu ubytovnu, tak nesmí v sobě mít žádný alkohol, respektive 0,5 promile, což je v podstatě jedno malé pivo. A to oni většinou v té zimě nejsou schopní dodržet. A tady nám vzniká to nebezpečí, který každý rok přinese desítky obětí. Některé města, jako teda náš Hradec, se s tím vypořádávají tak, že během zimy otevírají takzvanou zimní noclehárnu, kde teda tenhle ten nulový zákon neplatí. A tam teda už jsou pravidla nějakým způsobem změněná. Tam jsem strávil, musím říct, dva krásný štědrý dny, naprosto hrabalovský, naprosto existenciální s těma lidma, který vlastně přišli z drsný reality. Jo. A to samozřejmě na mě zanechalo následky. Já jsem potom po celých těch dvou letech, který jsem strávil mezi bezdomovci, jakoby jejich přímý pracovník, napsal článek, který se jmenuje Z domova bezdomova, ten obletěl svět. A musím říct, že na základě tohohle článku mě už teď třeba začínají zvát na konference, protože je jiný něco, když někdo na ministerstvu se na to kouká z pohledu statistik a zvodek, a něco jiného, když tam přijde člověk, který prostě viděl ty lidi na vlastní oči a musel s nima prostě den co den bejt dva roky. Nejdřív jsem dělal teda na tom alternativní zařízení na Rakovnicku, potom jsem působil jako externista na té zimní noclehárně a další rok jsem strávil tedy přímo v spojený noclehárně, azyláku a denním centru v Hradci Králové a odtamtud jsem potom odcházel do chráněné dílny pro zdravotně postižené. Tím pádem se mi stalo, že některý klienti, který jsem potkal jako bezdomovce, jsem potom potkal jako ty zdravotně postižené. Takže třeba se mi stalo, že mi tam na Štědrý den přišel kluk, strašně zbědovaný, který ho vyhodil tatínek a já jsem zjistil, že to je velký pruser, tatínek si pořídil prostě další partnerku a oni žili ve velmi neuspokojivých podmínkách a kluk třeba se živil jako skoro výhradně základ jeho jídelníčku, tvořil květák a byl na tom hodně špatně. Já jsem si ho nějakým způsobem zapamatoval. On byl neskutečně vděčný za to, že vlastně má kam se uchýlit. Prostě opsal tu cestu, že šel na ten hlavní noclehárnu a tam ho poslali jako k nám. A protože už měl něco v sobě, byl to 20-letý kluk a byl neskutečně vděčný. A ejhle, když jsem o rok později byl už v tom zařízení pro postižené, tak jsem ho tam taky potkal a stal jsem jim klíčovým klientem. To znamená, že jsem udělal něco jako tatínka. Takovým způsobem Bůh funguje. Jedna jedna z nejvíc do očí bíjící jako věcí je tam, že ta noclehárna a později azylák, neboť to funguje tak, že noclehárna, to znamená desetilůžákovej pokoj, kde se losuje, jestli se tam člověk dostane, protože ta poptávka je větší než nabídka, ale když člověk třeba pracuje anebo má nějakou nemoc, tak má možnost se tam dostat. Když potom si ho oťukají sociální pracovníci, tak má možnost se dostat opatro výš na azylák, kde tedy už má svůj pokoj, ale tam nemůže zůstat do nekonečna, tam prostě je to na 3 měsíce, jakoby v odrazovej můstek na hledání dalšího třeba podnájmu. A tím, že vlastně u nás tyhle věci nejsou vyřešeny, tak se tam ocne strašná spousta lidí, kteří třeba nikoho nemají nebo někoho měli, když se dostali do nemocnice anebo do psychiatrické nemocnice a najednou to zázemí jim podjelo, zmizelo a najednou co s nima. A tak se tam objeví spousta lidí, kteří jsou postižený, nemocní a tak. Většina jsou prostě bezdomovci, kteří do toho domova nejdou, protože tam je velice tuhej režim do té noclehárny a zůstávají radši venku. Ale to je problém, protože v té zimě buď to člověk musí být vevnitř, a nebo je venku, ale v tom případě si zatápí zevnitř. To znamená, že má prostě ten alkohol v sobě. A jsou města, kde toto není řešeno, že prostě ty zimní noclehárny nejsou. Samozřejmě existují takový ty rakve vyteplený, který se v západní Evropě distribuují, anebo dokonce jsou ty nafukovací velký haly. No a to znamená, že když třeba tady Hradečáci, jak začne zima, tak vidějí, že každá zastávka prakticky je zastřešená, má svýho bezdomovce, tak je to tak, že oni to už mají rozdělený. A ten, který ví, že v té zimě se neudrží, tak prostě má tu zastávku, protože oni přesně vědí, co je potřeba. Že není možný spát na zemi, protože by člověk umrz. Že musí být trošku nad zemí a na to tam ty lavičky jsou vlastně uspůsobený. Znal jsem samozřejmě člověka, co spal na zemi, který se holedbal, že se prospí 20 minut, zase vstane, procvičí se, dokonce byl romantik, viděl, že se vlastně v té zmrzlý rose blízkají prostě diamantky. Byl to vlastně básník. No, došlo na něj, když si jako přihnul víc, probořil se, spadnul pod led a bylo po něm. Jo. Kromě toho, hodně velký institucionální problém je v tom, že existuje noclehárna a denní centrum. Ten azylák je celodenní, ten tam je člověk, ale většina lidí se zachytává na té noclehárně a ta funguje vlastně. Člověk tam přijde v nějakých 7 večer, v 9 se jde spát a ráno v 7 se zase budí a v 8 se odchází. A v tu chvíli se tam začíná prostě šurovat chodby a v nějakých 10-11 se ten objekt zase mění v denní centrum, protože je tam taková hala, tam člověk může dostat polívku a ve 3 hodiny zase se odtamtud ti lidi vyhánějí. To znamená, že ten asistent je víc vyhaněč, že musí ty lidi dvakrát denně vyhnat jako nějaký bača. A ty lidi samozřejmě všichni vědí, kam přemístějí se, dřív se přemístovali k Tesku, protože tam je vlastně to centrum, každý město má svoje centrum, kde jsou. A potom se lidi zobějí, že jsou drobný krádeže a kdyby samozřejmě existovala věc, která by pojala kapacitně tyto lidi celodenně, tak by tyhle ty věci padly. Třeba co se týče i dávek, jo. Problém s dávkama je, že ty jsou nastavený na lidi, kteří žijou nějakým způsobem ve strukturách, ale jakmile se dostanete na ulici, tak první je, co se vám stane, že vám ukradnou občanku, protože ta se extrémně dobře zpeněžuje. A potom se dovolávejte. Když nemáte dobrýho terénního pracovníka, který řekne, jo, kdo tě zná, kdo tě identifikuje a bude s váma chodit na ten pracák, na tu sociálku, tak se nechytnete, protože prostě právě nemáte tu občanku a člověk, jak někde zazněl, bez občanky není člověk, jo. A než se ještě otevře ta zimní noclehárna, tak ta poptávka převyšuje nabídku, to znamená, že to funguje tak, že v těch 7 hodin se před tou noclehárnou shromáždí dav a teď se takzvaně losuje, kdo bude mít jakou postel, jak říkám, kdo je trochu nějakým způsobem handicapovaný a sežene si to potvrzení, tak má tu postel rezervovanou, ale samozřejmě jsou taky lidi, kteří jsou vyobcovaní zpátky na tu ulici, protože prostě se na ně nedostalo. Oni třeba to řeší různým způsobem v té zimě, mají třeba pronajatou garáž a spějí nedaleko odtamtud v těch garážích a tak, ale jsou prostě lidi, kteří opravdu žijou venku, protože si tohle nelajsnou. Ono to taky skýtá určitá nebezpečí, ten pobyt na té noclehárně. tam skutečně, co není přibitý, to se ukradne, proto taky všecko, co je erární, tak nějakým způsobem zamčený stále, protože tam to opravdu takhle funguje. A musím říct, že k nám jezdil supervizor z Ostravy a říkal velmi prakticky, proti vší korektnosti, říkal, prosím vás, kdo je tam jakoby vůdcem stáda? A říkal, ne, všichni jsou si rovni a takový ty brožurkový věci jsme říkali, znovu se vás ptám, kdo je tady jakoby předákem přirozením. A my jsme říkali, no to bude pan G. A hned jsme na to přišli, protože ten měl asi za 4000 korun kožich a ten tam byl pořád na hřebíčku pověšený. A nikdy ho nikdo neukradl. V místě, kde se ukradne tuška, která někde 2 minuty leží, tak jsme pochopili, že on je ten vůdce tam, který, když by se to ztratilo, tak by s tím, kdo to ukradl, pravděpodobně by to dopadlo velmi špatně. A tam to opravdu nejde řešit jinak, než se s tím člověkem domluvit a nějakým způsobem na něj působit, aby teda vlastně ty lidi, kteří tam třeba dělají věci, které nechceme, tak aby s tím přestali skrz tu jeho autoritu a naopak působit na něj, aby nebyl represivní a aby tam nedělal toho mafiána.
A funguje tahle ta spolupráce s těmi předáky?
Mně se to osvědčilo a musím říct, že když tam teď už teda nedělám, projdu městem a potkám 2-3 svoje klienty a tenhle ten vždycky na mě volá, pane asistente a to a s váma to bylo dobrý. Takže jsou to mezní situace. Já řeknu příklad. Tam třeba najdete člověka, který je beznohej, to, což je extrémně těžká situace, tam nemají osobní asistenci a tak. Jsou tam lidi různým způsobem handicapovaný. Našli jsme tam člověka z jinonárodnostní komunity, tam přišel, který ho komunita vyobcovala, protože se přišlo na to, že je homosexuál. A ještě interně jsme si sdělili, že vlastně má AIDS, což bylo velice těžké, protože díky GDPR vlastně tyhle ty informace nesmí tam být. Žádná kazuistika těch lidí, protože to GDPR zakazuje, ale naštěstí i na svoji obranu si ty asistenti mezi sebou tyhle věci řeknou. Jo. Nebo si taky řeknou, že nějaký člověk je třeba propuštěný člověk, který byl odsouzený za 2násobnou vraždu. To znamená, dejme si na něj větší pozor než na druhé. Jo. Jako samozřejmě obecně jsou tam lidi, kteří jsou nezaměstnaní, jsou tam lidi, kteří jsou překvapivě vysoko, i bývalý inženýr, bývalý politolog, který ho stáhli drogy. Jsou tam i lidi, kteří mají pevné zaměstnání na celý úvazek, ale to, že splácejí exekuce, jim nedovolí ani pořídit si podnájem. A zažil jsem dobu, kdy pán i paní ráno vyšli do práce, večer se vrátili, mohli zase až v těch 7, kdy se losuje, měli tam teda vlastně to pevný úško, protože pracovali, ale na těch 10 pokojácích, protože zrovna byli v nějakém mezidobí, že na azylách to nešlo. Kromě toho tedy vlastně tohle byl domov pro muže, a pro ženy byl o něco dál, ale jeden pokoj tam byl vyčleněný pro ženy, možná, že i z toho důvodu, že ženy jsou pečlivější, takže se tam líp uklízelo a tedy. A oni nesměli být spolu, přestože byli manželé. No a na tohleto kolonky ve standardech nejsou. No takže tam byla mycí místnost a my jsme proti všem pravidlům, ti asistenti, když se takhle sešli, tak ten pán přišel a my jsme mu dali klíč od té mycí místnosti, aby vlastně mohli fungovat jako manželé. Musím říct, že moji kolegové třeba z toho domova pro bezdomovce nechci vyprávět jejich příběhy. V Rekordman byl jeden pán, co tam dělal 25 let a umřel asi rok na to, ale třeba byl tam kamarád, co tam dlouho vydržel, odešel do psychiatrické léčebny po 6 letech. Jo. Většinou ta životnost těch lidí tam není dlouhá, protože ty nervy jsou skutečně na dranc.
Klienti azylových domů se rekrutují z neuvěřitelně různých skupin. Nejsou to jenom ti, kteří přišli třeba o bydlení, ale jsou to třeba i exekuce a spousty dalších případů. Mohl bys to zdokumentovat nějakým konkrétním příkladem?
Mě nějakým způsobem přes moje klienty i přes můj životní příběh se ta exekuce několikrát zjevila v životě a pochopil jsem, že u nás existují neuvěřitelné fenomény, nejenom exekuční bezdomovectví, ale u nás je třeba exekuční rozvodovost, exekuční samozřejmě nezaměstnanost, exekuční emigrace. Já mám kamarády, kteří k exekuci odešli do zahraničí a vím asi o 3 případech exekuční sebevražednosti. U nás funguje to tak, že ze 40 korun za lístek může vzniknout až 6 tisíc korun dluhu, o kterém se dozvíte, protože vás neobesílají, tak funguje ten průmysl a zvlášť u bezdomovců. Prostě po 10 letech zjistí i člověk, který není bezdomovec a že normálně pracuje, že má obstavený účet a teprve druhý den mu přijde nějaký papír a dozví se prostě musíte jet tamhle do Plzně, zaplatit to, říká, teď jsem to všechno zaplatil, ale nebyly tam zaplaceny soudní poplatky, když jste to zaplatil, tak teď je z toho 6 tisíc. Jsme jediný doma v zákoně soukromí exekuční kanceláře, jinak je to v rámci exekutivy státu ve všech ostatních zemích a ten systém jako my má v podobné míře 3 země a to je Gabon, Thajsko a Chile. Ale v zásadě to nakonec funguje tak, že většina těch lidí v těch exekucích je kvůli zapomenutýmu lístku na tramvaj nebo kvůli nezaplacenému poplatku za popelnici. To se prostě hledá v kruzích, jste posuzovaní s manželem, manželkou, družkou anebo i bývalým spolubydlícím a už se stalo několikrát, že člověk, který měl stejný jméno, tak se do toho zaplet. A co se týče té emigrace, tak zatímco u nás z těch 40 korun nebo 200 korun se udělá těch 6 tisíc, tak v zemích kolem nás, a to není jenom Německo, Rakousko, ale i Polsko, funguje to, že konečná částka se všemi poplatky nemůže být víc než dvojnásobek, to znamená z těch 200 by to bylo 400. A znám lidi, kteří odešli do Španělska, Rakouska, Německa a žijí a pracují tam a dluh se řeší, ale řeší se podle těch civilizovaných zákonů tam. A z toho oni vlastně ten první popud, proč odešli, byl tento důvod. Já bych tu chtěl říct svůj osobní příběh. Já jsem měl otce, který byl zubař. Těžce se orientoval na nynější způsob podnikání. On byl poslední snad doktor, který někdy v roce 95 byl vyloženě dohnaný k privatizaci. Do té doby se držel v podniku s jedním gynekologem, aby pořád za něj někdo dělal tu administrativu, protože on byl vyloženě jenom zubař. Během toho jednoho roku, jak neuměl prostě ty věci, tak prostě nějakým způsobem začal dlužit na sociálním pojištění svojí zdravotní sestry a už se to s ním táhlo. Vzal si jiný půjčky, další půjčky. V té době vlastně předtím, než se mu to stalo, tak byl považovaný za velmi ctěnýho člověka, tak byl vlastně deklasovaný a i se mu to hodilo, protože měl ty sociální přesahy, tak odešel dělat pohotovostního zubaře do toho nejpostiženějšího regionu, to znamená Ústecko, Mostecko. A dozvěděl jsem se pak, že ten táta umřel a že mám přijet. Nenadále se to stalo, nikdo to nečekal. A já jsem tam přijel a jeho kamarád největší mě řekl, no tak teďka teda půjdeme na tu sociálku to řešit. A na té sociálce mě řekli, já jsem tatínka znal, já jsem k němu chodila na zuby, mě říkala ta paní, vy tady máte ten úmrtní list. Já vám něco poradím. Nechte tady ten úmrtní list a jakože jste tu nikdy nebyl. Protože teďka, když toho tátu dáte pohřbít, tak to znamená, že se hlásíte i k tomu dědictví. A já už teď vím, že to dědictví je bratru 500 000 korun. Což pro člověka, který teď dělá sociálního pracovníka, je astronomické. Oni jsou schopní ten akt toho uspořádání pohřbu velmi dobře, a už se to mockrát stalo, spojit s tím, že teda přejal dědictví a basta fidli a už po něm jdou. A já jsem teda měl na to rozmyšlení jenom chvíli, protože jsem cestoval přes celou republiku, musel jsem se vrátit druhý den do práce, tak jsem řekl, jo, nechal jsem tam ten úmrtní list a potom jsem si to mockrát vyčítal, ale pravda je, že jsem sebe a pravděpodobně i svoji sestru, která na tom není o moc líp, zachránil od těle těch věcí. Mimochodem jsem si o tom potom psal s lidma, kromě jiného se spisovatelem Jaromírem Typltem, který mi to potvrdil, že takovýmhle způsobem uspořádal taky pohřeb. Ono totiž to funguje tak, a to jsem tehdy nevěděl, že když nějaký kamarád, který není spojený příbuzensky s tím člověkem, to uspořádá, tak na něj to padnout nemůže. Ale když to udělá ten příbuznej, tak je v nebezpečí. A já jsem to tehdy nevěděl. To znamená, že můj táta teďka vlastně leží v ekvivalentním hřbitově, jako my tady máme v lesní hřbitov, kde je oddělení pro bezdomovce, tak táta, on nebyl bezdomovec, byl prostě ctěnej pohotovostní lékař tam, ale leží mezi těmi lidmi, kteří za ním chodili a říkali, pane doktore, nemám za na zaplacení, leží mezi těmi svými klienty. Takže to mě nějakým způsobem smířilo, že jsem ho nemohl dát do toho rodinného hrobu a můj táta prostě je pohřbený jako bezdomovec, což nějakým způsobem korunuje vlastně můj příběh se sociální prací. Naštěstí jsem křesťan, to znamená, že jsem to vyřešil se svým farářem a on mě říkal, není důležitý, kde leží tělo, důležitá je ta duše, takže se udělá se vším všudy zádušní mše a já jsem se s tím smířil. Ale zároveň je to taky memento, kterým vlastně chci korunovat to, co jsem tu dneska vyprávěl.
Tomáši, já bych se tě ještě úplně na závěr našeho pořadu zeptal, co jsi si odnesl z té práce mezi bezdomovci a postiženými.
Tak odnesl jsem si několik věcí. Odnesl jsem si alergii na kafe z nočních služeb. Neodnesl jsem si tedy žádnou výraznou nemoc. Můj kamarád si odnesl například latentní tuberkulózu, kterou pravděpodobně nějakým způsobem nezhodnotím nějaké náhradě. Protože tam samozřejmě přes všechny dezinfekční věci tak je prostředí, když ty lidi přicházejí zvenku, velmi nebezpečné v tomto smyslu. A odnášíme si, myslím, všichni, když mluvím s těma kamarádama, takovou jednu profesionální celoživotní už poruchu, že každý, kdo pracuje v přímý péči s bezdomovcema, tak se bojí, že na té ulici skončí sám, protože vidí, jak jednoduchý je se na tu ulici dostat. A cesty boží jsou moudré, tak jsem si odtamtud odnes, jako literát a novinář jsem si odnes neskutečné množství témat, příběhů a to ústí k tomu, že jsem si odnes taky větší empatii, než když jsem tam přicházel. A úctu k těm lidem, nenadřazenost nad těma lidma a taky takový běžný praktický věci, když ty lidi potkám, potom už kdekoliv jinde na světě, tak vím, že potřebují pomoc, ale nedávám jim peníze, protože vím, nějakým způsobem fungují, takže už dávám vždycky jídlo. To jsou takové jednoduché věci. No.
Tomáš, já ti moc děkuji za strhující vyprávění, které se nikde jinde asi neuslyší a také i za tvoje osobní svědectví. Díky moc.
Děkuju.
To byl Tomáš Koloc, který se s námi podělil o své zkušenosti a zážitky z doby svého působení mezi bezdomovci a postiženými lidmi. Ze studia Vojtěch se s vámi loučí Martin Weisbauer.